Frederik, da vi for snart 2 uger siden fandt på, at vi skulle lave den her podcast, der var det jo fordi, vi jo godt vidste, at det her nok ville blive ret vildt. Og siden vi fandt på det og gik i gang, så er det bare blevet vildere og vildere. Først døde Ruth Bader Ginsburg, så kom den her helt vilde tv-duel, og nu er Donald Trump så blevet ramt af corona. Kan det her overhovedet blive vildere?
Det skulle man næsten ikke tro, men jeg har lidt en fornemmelse af, at vi nok ikke har set det sidste vilde indslag i den her valgkamp. Der er nok meget mere i vente.
He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass.
We choose truth over facts.
Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired.
He's fired!
Poor kids are just as bright and just as talented as white kids.
Biden and his son are stone cold crooked. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt.
Altså, hvad kunne komme her i oktober af skandaler eller ting, der kunne trumfe, at præsidenten han er blevet smittet af coronavirus?
Jamen, altså, en ting er, hvad der sker med Trump og coronavirusen, det er jo en ting. En anden ting er jo, alle de her optøjer, der er i USA, fortsætter de. Kommer der ny viden frem omkring Hunter Bidens Ukraine-sager, som måske belaster Biden mere, end det har gjort? Udgiver Trump sine skattepapirer? Vil de skattepapirer vise noget, som er meget suspekt, ud over det, der allerede er blevet lækket, og mange andre ting? Det er noget i den stil, vi nok skal kigge efter.
Hvad kommer det til at betyde for hans kampagne?
Det kommer til at betyde mange ting, og jeg er lidt i tvivl, om det er en positiv eller negativ ting for ham, fordi umiddelbart vil man jo tro, det er en negativ ting, fordi at han kan de næste 12 dage, kan han ikke rejse rundt og holde sine rallies. Han kan måske ikke engang nå at blive klar til den næste præsidentielle debat. Han burde måske godt lige kunne blive klar i sidste øjeblik, men det er jo kun, hvis han rent faktisk har det godt. Men omvendt så er der jo også, altså hvis man ser på hans tweet, hvor han annoncerede, at han var blevet testet positiv, det er jo det mest likede tweet og retweetede tweet, han nogensinde har haft. Og der er måske også lidt en rally around the flag effekt, den kan måske komme, altså det der med, at man samler sig om sin regeringschef eller statsleder, når der er en tragedie, der sker et terrorangreb, eller vedkommende kommer noget til, eksempelvis da Reagan blev skudt, dengang han var præsident i 80'erne, der skabte de jo en kæmpe love storm mod Reagan, og kunne man måske se det samme med Trump? Det er lidt spændende at se, fordi mange af Trumps støtter, er jo mange af dem, som har været meget imod coronarestriktioner og så videre, været meget for, at man skulle åbne op igen, mens at Biden jo kørte en lidt mere forsigtig kampagne, og vi skal passe på sygdommen og sådan noget. Der har Trump jo fået meget kritik for ikke at være seriøst nok omkring sygdommen. Men hvis han kan vente her i sidste øjeblik til at sige, at det er en alvorlig sygdom, jeg har kommet igennem det, men vi skal også passe på vores ældre og sådan ting. Hvis han kan vente det til, at han kan rebrande sig selv på en eller anden måde, hvor han måske kan indfange nogle folk, som synes, han var lidt for kold over for covid-19-situationen før. Det kunne godt skabe en sjov effekt.
Kan man sige, at den her sygdom har givet en bold, som Biden han bare kan serve til, at nu har han gået rundt i et halvt år og sagt, at Trump har været alt for uforsigtig, og selvfølgelig rammer det Trumps lejr. Altså, hvor stiller det Biden?
Det stiller jo Biden et sted, hvor han faktisk ikke kan slå særlig hårdt på Trump. Han har jo eksempelvis trukket alle sine negative reklamer mod Trump. Nu kører han kun positive campaigning, altså han promoverer kun sin egen politik og dagsorden. Han taler ikke Trumps dagsorden ned. Så der er jo indgået en eller anden form for våbenhvile, kan man sige. Og det er måske heller ikke så godt for Biden, fordi Biden kom ud af den her debat med en masse momentum. Og spørgsmålet er, om den her sygdom for Trump gør, at han er nødt til at tage fløjlshandskerne på igen og være en lille smule mere forsigtig, for ikke at virke usympatisk. Men gør det så, at Trump kan man kan sige, nulstille kampagnen, og måske få et nyt outset til at gå til angreb på Biden og promovere sin egen politik igen. Det er lidt spændende, fordi Biden er jo et godt sted lige nu. Valget er Bidens at tabe. Og jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at Biden kommer i hvert fald til at vinde popular vote. Han kommer i hvert fald til at være den, der får allerflest stemmer i hele USA. Det tør jeg godt sætte på.
Og når du siger at valget er Bidens at tabe, så mener du, at han står stærkt, så det kan faktisk kun gå galt for Biden, det her. Han står utrolig stærkt lige nu.
Han står stærkt i målingerne, og det ser man også efter debatten, at gabet mellem Trump og Biden er blevet endnu større. Men det, der er lidt sjove, det er, at målingerne viser også, at vælgerne tror mere på Trump, stoler mere på Trump, når det kommer til økonomien. Og en gammel læresætning fra amerikansk politik var jo den, Bill Clinton gik til valg på i 92 mod George Bush, den ældre, hvor sloganet, det interne slogan i hans kampagne var "It's the economy, stupid". Altså det, der flytter vælgernes fokus og deres kryds i sidste ende, det er økonomien. Hvem kan gøre, så jeg sidder bedst i det økonomisk? Hvem kan sikre mig størst mulig økonomisk sikkerhed? Så den er ikke vundet for Biden. Og det er derfor, jeg siger, at Biden kommer nok til at vinde popular vote. Men kan Biden vinde de svingstater, som Hillary tabte sidst? Den er jeg lidt spændt på, især hvis Trump han kan få nogle medlidenhedspoint og få lov til lige at nulstille sin kampagne og give et nyt afsæt her den sidste lille måned, som måske kan flytte et par procenter i Pennsylvania og i Florida og andre svingstater. Det er spændende.
Frederik, nu sagde du inden jinglen, at du tror, det er økonomien, der kommer til at fylde meget. Men lad os nu lige lege med tanken om, at den her sygdom ikke bare går i sig selv inden for 48 timer, men det rent faktisk udvikler sig. Vi kan jo lige for god ordens skyld sige, og det tror jeg, du er enig med mig i, der er jo selvfølgelig ingen, der håber på, at Donald Trump bliver mere syg af det her. Det er ikke fedt for nogen, lige meget hvem det er, at blive syg af corona. Men hvis vi nu skal kigge på sådan med journalistiske briller eller fra sådan underholdningsmæssigt perspektiv, hvor vild kan den her valgkamp blive, hvis nu at han bliver meget syg af det her? Vi så Boris Johnson, han gik ud og sagde, jeg har det fint, og så gik der få dage, og så lå han lige pludselig på intensiv. Hvad kommer der til at ske ved valgkampen, hvis det her lige pludselig går hårdt ud over Donald Trump?
Der kan ske rigtig, rigtig mange ting, og det kommer an på, hvordan Trump har det, fordi der er jo flere options. Først og fremmest så kan Trump dø 7-9-13. Hvis han går hen og dør, så er det Mike Pence, der bliver præsident, fungerende præsident. Men det betyder ikke, at han bliver kandidaten for republikanerne nødvendigvis. Så skal alle de delegerede tre medlemmer fra hver stat i USA, der er medlemmer af republikanernes nationale komité, de skal mødes og afgøre, hvem der så skal være præsidentkandidat for republikanerne. Og det kan godt være, at det bliver Pence, fordi at så er han præsident, og han har en platform osv. Men man vil ikke kunne nå at ændre stemmesedlerne ude i staterne, så alle kommer til at skulle sætte kryds ved Trump, hvis de stemmer republikansk, men i virkeligheden kan de være, at de ender med at stemme på en Trump. Eller ikke Trump, på en Pence i stedet for.
Og hvad tror du så, amerikanerne vælger, når de står nede i stemmeboksen, og netop afdøde Donald John Trump står på stemmesedlen? Hvem vælger man så?
Jamen det er jo det, der er interessant, fordi manden ikke lever i så fald, ikke? Så det ender med at være en helt anden person. Og det kommer jo lidt tilbage til det her med valgmændene, vi talte om i vores 101-afsnit. At valgmændene skal jo så sidde der til januar og stemme om, hvem der skal være præsident, og sige, min stat har stemt på Donald Trump. Men vent, det er jo så ikke Donald Trump, fordi han lever ikke, så det er Mike Pence, vi rent faktisk bakker op om. Selvom vælgerne har stemt på Trump, bogstaveligt talt, så ved vi godt, at vælgerne mener en anden. Og det er jo lidt det, der er lidt spøjst. Det andet scenarie, det er, at Trump ikke er i stand til at være præsident og udføre sit arbejde som præsident, og at han selv anerkender det og siger til Pence, Pence, du er nødt til at tage over. Det skete faktisk to gange under George Bush, altså den yngre, i nullerne. En gang i 2002, tror jeg, og en gang i 2007, hvor han skulle opereres og skulle i fuld narkose. Og man kan jo ikke være præsident, når man er i fuld narkose, så der skulle vicepræsidenten tage over. En tredje mulighed er, at Donald Trump ikke er i stand til at være præsident, men ikke selv er i stand til at fortælle, at han ikke kan være præsident.
Ja, altså hvis han for eksempel ligger i respirator eller sådan noget?
Ja, hvis han spontant går i koma og skal i respirator, uden han når at tale med Pence, så skal Pence så fortolke sig frem til, at han skal være fungerende præsident. Og det er jo så der kan komme nogle meget sjove krumspring, hvis der er folk, der ikke anerkender præmissen om, at Trump er ude af stand til at være, være fungerende præsident. Så der er alle mulige spøjse mellemregninger i det her, hvis det er, at Trump ikke enten bare er totalt i live og frisk eller død, men alle de her ting midt imellem, det kommer til at skabe noget forvirring.
Og hvis vi nu skal gøre det endnu vildere, så hvis Donald Trump han dør af den her coronavirus, og Mike Pence også gør det, så bliver det demokraternes Nancy Pelosi, der bliver præsident. Hun er nemlig Speaker of the House. Og det kan godt være, at der er nogle lyttere, der tænker, okay drenge, nu kører I den også langt ud. Men som vi har redegjort for på vores Instagram-profil, så viser de nyeste tal fra, jeg tror det er Yale University, der viser, at hvis man er 75 år gammel, så er der en dødelighed på 4,2% cirka. Og hvis man er svært overvægtig eller overvægtig som Donald Trump, så forhøjer det risikoen med 48%, og så er vi altså op omkring de 7% cirka, tror jeg lige kan regne mig frem til i hovedet. Så det er ikke en risiko, der ikke er der.
Ja, og det der også er interessant ved det her, det er jo, at Trump er blevet indlagt på det, der hedder Walter Reed Hospital, som jo er det hospital, som præsidenterne tager på, når det er, at de skal behandles. Det er der, Reagan også lå, efter han var blevet skudt. Og det der er interessant ved det, er, at det er jo så tydeligvis ikke noget, der kan ordnes fra Det Hvide Hus, det her. Det er noget, der skal ordnes på et hospital, og behandles på et hospital. Og pressekorpset fik i går at vide til baggrund fra Mark Meadows, der er Trumps stabschef, altså Trumps Martin Rossen, om man vil. Han sagde simpelthen, at de næste 48 timer ville være afgørende for Trumps helbred, fordi Trump faktisk har det dårligere end først antaget. Og den melding til baggrund, det citat, kom 10 minutter efter, at Det Hvide Hus læge havde sagt, at Trump havde det udmærket. Så nogen blev lidt forvirret, da vi lagde det op på Instagram og sagde, at han har det godt og sådan noget, det han har lige sagt osv. Og det kan også godt være rigtigt nok, men der er nogle skiftende meldinger, og flere af dem, jeg følger og kilder i det republikanske parti, de er selv ude at sige, hvad er det for en mærkelig kommunikation at komme med? Fordi man kan ikke bare sige, at den mest magtfulde mand i verden har det godt, og har det værre end antaget. Altså kun en af de to ting kan vel være rigtig. Og det siger nok også noget om, at man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Og Trump lagde en video op her i går, fra hvad vi optager, hvor han sagde, at han havde det godt. Og der er allerede begyndt at sprede en konspirationsteori om, at man kan se, at der er blevet klippet lidt i videoen. Er det nogle hosteanfald, der er blevet klippet ud, eller hvad er det? Og det er jo fordi, den amerikanske præsident er jo verdens mægtigste mand. Og det betyder, at hans helbred er afgørende fra alt muligt, for eksempel aktiekurserne. Da Trump meldte ud, at han var blevet testet positiv for covid-19, så faldt aktierne. Det er hammerende vigtigt. Når Trump både er regeringschef og statsleder på samme tid, så er det jo en position, der er unådelig vigtig for USA. Lige meget hvor mægtig eller hvor ikke mægtig USA er på et givet tidspunkt, så er det uhyre vigtigt, når sådan noget sker.
Men Frederik, lad mig lige høre. Begge dine forældre er ansat i sundhedsvæsenet. Hvem skal man tro på? Lægen eller Donald Trumps højre hånd, stabschefen her?
Det er svært at sige, fordi man kan jo sige, stabschefen har jo en politisk dagsorden. Det har lægen jo ikke. Og jeg er jo selv lægesøn, så jeg vil umiddelbart også stole på lægen frem for stabschefen. Men det er også derfor, at jeg tidligere sagde, at der kan jo godt være en idé for Trumps kampagne på at sige, Trump han er syg, vi kan måske godt ende med at miste ham. Og så kan vælgerne så komme til at tænke på, okay, vi kan måske ikke lide det, Trump skrev på Twitter. Vi kunne godt finde på at stemme på Biden. Men prøv lige at tænke, en verden uden Trump, ikke? Altså er det virkelig noget, vi gerne vil have, ikke? Og det kan måske få nogle vælgere til at fatte noget mere sympati for Trump, så de måske ikke flytter deres kryds over til ham med det første, men bliver åbne over for, okay, måske skulle vi stemme på Trump, hvis han klarer den ud af den her. Altså sympati er jo en god ting at have på sin side, og det har Trump ikke været god til at have. Trump har jo kørt stilen på at være lidt antihelten, kan man sige, hård i det, siger det, andre ikke tør sige, og gå lige til kanten. Men hvis han nu kunne få det der sympatiske frem i sig, ikke? At han er en ældre herre, han er en skrøbelig mand, dybest inderst inde, selvom han er hård i retorikken, det kan måske godt vinde nogle folk over.
Ja, det er jo ikke bare bullerbassen Donald Trump, der nu er ramt. Det er jo faktisk Donald Trumps familie. Det er jo også The First Lady, der er testet positiv.
Poor kids are just as bright and just as talented as white kids.
Biden and his son are stone cold crooked.
Frederik, skal vi ikke lige prøve at få en tidslinje på plads i forhold til, hvem og hvad præsidenten har lavet her den sidste uge?
Der var lidt tvivl om, hvornår han egentlig var blevet smittet, fordi præsidenten bliver testet meget, meget, meget jævnligt. Og Sean Connolly, der er Det Hvide Hus læge, præsidentens læge, Han fortalte først og fremmest, at Trump han var 72 timer inde i hans diagnose. Og det vil sige, at folk begyndte jo at tro, at han havde været syg, mens han havde været til debatten. Og jo havde også holdt et rally osv., og måske havde været i en situation, hvor han kunne have smittet Joe Biden, som er endnu ældre end Trump selv, med sygdommen. Men der måtte lægen så korrigere sin udtalelse og sige, at han mente, at Trump han var i dag 3 af hans diagnose. Det vil sige, at han var jo faktisk blevet smittet om, eller i hvert fald havde været blevet smittet omkring om onsdagen eller noget den stil. Og havde udskilt vira nok til, at man kunne være positiv om onsdagen. Det vil sige, at det skabte en smule kaos på Twitter, og folk begyndte at sige en masse.
Et eller andet sted ville det jo egentlig være en meget sød tanke, at præcis en måned inden valg, der bliver begge kandidater smittet, og skal ligge i hver deres sygeseng i 14 dage og holde karantæne, mens vicepræsidenterne så måske kan
det siger jo også lidt om, at man har så gamle præsidentkandidater i USA, at covid ville kunne lægge dem begge to fuldstændig ned, og måske endda også dræbe dem. Og det siger en del om det, ikke? Hvis vi skal komme med et lille fun fact til den her udsendelse, så var det faktisk først for 100 år siden, at det blev acceptabelt, at præsidenter førte valgkamp. Fordi at man jo i grundtanken i USA's forfatning og The Founding Fathers og sådan noget, at de var meget bange for det der med demagoger. At hvis nogen var gode til at forføre folket, så kunne man blive valgt til præsident og holde en masse magt ved bare egentlig at være god til at åbne munden. Som rigtig mange præsidentkandidater, helt frem til omkring starten af 1900-tallet, at de ville simpelthen bare blive siddende i deres hus, siddende på deres front porch, og så kunne folk så komme til dem og stille spørgsmål, hvis de ville det. Så det var faktisk først med Teddy Roosevelt og jernbanen og sådan noget, at det blev sådan en ting, at præsidenter rejste rundt i hele landet og førte kampagne. Så hvis de begge to bare lå derhjemme resten af oktober måned, så ville det faktisk være i The Founding Fathers ånd, at de gjorde det.
Og nu gør Trump det så bare med en flyvemaskine i stedet for på jernbanen. Der er jo sådan meget ikoniske billeder af, hvordan Trump han jo lander i de forskellige lufthavne. Så står publikum klar, han kommer ud af flyet, holder sit rally ind i flyveren, flyver videre til næste by. Dengang, der gjorde man det altså på skinner, og så stod man og holdt tale fra toget.
Netop, fuldstændig. Det er det fuldstændig det samme.
Og det gjorde man jo i mange år, altså Reagan, han gjorde det jo også det fra tog.
Frej, skal vi bare lige fortsætte med tidslinjen, så kan du bare lige klippe det. Det vil sige, tirsdag, der var Trump jo til præsidentdebat i Cleveland, den første debat mellem de to præsidentkandidater. Og han havde ikke maske på, og han var blevet spurgt af det personale, der var til stede, om han ville have maske på, det havde han sagt nej til. Trump han ankom sent, så Chris Wallace, der var moderatoren, han sagde, at han ikke var blevet testet. De mente, at de så vel de bare stole på, at han ikke var smittet. Så fløj han så til Minnesota for en fundraising event og udendørs rally, som jo han er så kendt for at afholde. Man kan så sige, hvis den oprindelige vurdering fra Det Hvide Hus læge havde været rigtig med, at han havde været smittet i 72 timer, så havde han faktisk allerede været testet positiv, da han deltog i den her fundraiser og det her outdoor rally. Men det viste sig så, at han i virkeligheden var blevet testet positiv om torsdagen. Og der fløj han så til en fundraiser i New Jersey, hvor ganske få deltagere havde masker på. Men altså, i det hele taget, så havde han deltaget i nogle arrangementer, hvor han nok højst sandsynligt har været smittet. Men den store rally og den store debat, der var han højst sandsynligt ikke positiv. At han så har haft corona, det er jo så en anden sag, det kan han jo sagtens have haft. Men han har ikke udskilt nok vira, som det hedder, til at han bongede ud som positiv i test. Og det hele lavinen her med de her positive tests startede jo ved, at Hope Hicks, som er en vigtig ansat for Trump i Det Hvide Hus, hun var blevet testet positiv for coronavirusen torsdag aften. Og det gjorde så, at Trump så også kunne testes, og Pence kunne testes, og hun var en del af det her entourage, det her følgeskab, der havde fulgt Trump rundt.
Ja, fordi amerikanerne kunne jo så pludselig følge med på Twitter, fordi Donald Trump gik jo ud dansk tid om morgenen 4:15 på Twitter, altså fredag, og skrev, at Hope Hicks var blevet testet positiv, og ham, altså Donald Trump og The First Lady, gik selvfølgelig i karantæne med det samme, mens de ventede på svaret fra deres test. Og så 2 timer senere kom svaret så, som han så skrev på Twitter, og det eksploderede jo så på Twitter. Det har omkring 2 millioner likes og
netop
500.000 retweets.
Og det bare fortsatte jo bare den ene republikaner efter den anden er blevet smittet. Blandt andet Chris Christie, som er tidligere guvernør i New Jersey, og en af Trumps faste støtter, som også har været var en del af det her følgeskab, og også blevet smittet med coronavirus. Og det gør jo bare, at og det er jo også lidt det, hvis vi skal komme tilbage til det der med Biden og Trump, og hvem kan drage fordel af den her diagnose. Det er jo ikke en særlig god ting, hvis alle mulige republikanere bliver smittet med coronavirus, mens ingen demokrater bliver smittet.
Jo, og må jeg ikke lige nævne en sjov ting, der florerer jo allerede sjove videoer fra, eller sjove, det ved jeg ikke, men det er tankevækkende, videoer af at de opstillede kameraer, der stod klar til pressemødet, da han udnævnte højesteretsdommer Amy Coney Barrett. Og der er der videoer af Chris Christie, der går rundt og krammer hans kollegaer og siger, hvad så der, og så videre, uden maske selvfølgelig. Og han er jo så testet positiv nu, og nogle af dem, han krammer, har jeg også positiv nu. Så det er da en ærgerlig video, han har
netop
på nettet.
Netop, og det er jo, nu er det jo også spændende, ikke? Fordi vi ved, at han var blevet testet positiv torsdag. Fredag morgen var det dag 3, det vil sige, det er onsdag, men han rent faktisk er bonget ud som positiv. Og han har sagt, at han vil være på Walter Reed et par dage. Men vi skal jo ikke længere hen end til tirsdag, før at så er det altså mere end et par dage. Og det kommer til at sige alt om, hvorvidt Trump rent faktisk har det skidt, eller ikke har det skidt. Og det er jo også vigtigt at sige, bare fordi man har det skidt, betyder det jo ikke, at han dør, eller han kommer til at være ude af stand til at føre kampagne. Boris Johnson, som jo er en del yngre end Trump, havde jo også covid-19. Han havde det bare i foråret, og han havde det jo også ret dårligt, men efter 1,5 ugers tid var han op på hesten igen. Og det er der, det bliver interessant, fordi kan Trump være syg længe nok til at få nogle medlidenhedspoint? Eller ender den her lavine af smittede republikanere bare med at skabe sådan en øjenrullen hos befolkningen? Fordi de bare synes, de er uforsigtige, og de måske har undervurderet virussen. Og det er jo det, der er Trumps svaghed i forhold til covid-19 blandt de der vælgere, midtervælgere, som måske ikke er så hugt på at åbne op. Måske er lidt mere europæiske i deres syn på covid-19, at det er vigtigt, at vi passer på. Vi passer lidt for meget på, end lidt for lidt på. Fordi vil man virkelig lede sig nogle folk, der er så skødesløse i forhold til den her sygdom. Og Trump, der kommer faktisk en dokumentar her i slutningen af oktober, hvor flere højtstående i amerikanske sundhedsvæsen på federalt niveau, altså sådan som Dr. Fauci, dem der er under Dr. Fauci. Dr. Fauci, det er USA's Brostrøm. Altså dem under Fauci går on the record i den her dokumentar og udtaler sig om, hvordan Trump totalt har divergeret fra den linje, som de havde sat på plads, den plan, de havde lagt for, hvordan man skulle håndtere covid-19. Og det er jo det, de gerne vil angribe Trump på. Det skal jo dog siges, det er jo ikke en helt unormal ting at gå imod sundhedsstyrelsernes anbefalinger. Den danske regering gik jo heller ikke med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Instituts anbefalinger, da de ville gå i en lidt mere svensk retning. Så det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis i sig selv er en dårlig ting, men fordi USA har så mange smittede og så mange døde, så falder det bare tilbage på Trump, fordi det er bare sværere at kommunikere sig ud af, at der er 100.000 vis af døde mennesker, som følger en sygdom, end det er, at der er blevet slået et hul i statskassen på nogle milliarder. Det er bare lidt mere følelsesbetonet, det med de døde mennesker. Og det er der, Trump skal passe på nu.
Forskellen fra Danmark er jo også, at Mette Frederiksen jo så har været overforsigtig måske i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der må man så sige, der er Trump virkelig gået over i den helt anden grøft.
Ja, hvis man skulle være objektiv, ville man jo sige underforsigtig. Hvis man skulle være partisk, så ville man jo sige decideret inkompetent.
Ja.
Det er jo i hvert fald det, demokraterne kører på. Og det er nu, Trump kan bruge sin diagnose til at skabe noget troværdighed på den her sygdom igen. Hvis han kommer ud og siger, altså får lavet en ny linje, får justeret sin linje, får gjort et eller andet retorisk knep, der kan skabe noget goodwill bag ham. Altså det er virkelig muligheden for en restart, og det har jeg sagt et par gange nu, men han skal virkelig veje sine ord og sin kommunikative indsats nu med stor forsigtighed.
Frederik, skal vi prøve at slutte det her afsnit af med noget meget, meget, meget spændende, nemlig senatets kalender? Hvordan ser det ud?
Jo, altså grundet, at der er flere republikanske senatorer, der er blevet testet positiv for covid-19, så er de simpelthen udskudt mødedatoen for næste gang, hvor senatet skal mødes igen, altså fuldtalligt mødes igen. Det er først den 19. oktober. Og så er der måske nogle af jer, der tænker, jo, men de havde jo, I sagde jo lige i forrige afsnit, at de har jo lagt en stram tidsplan for, hvordan man skal godkende den her nye højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, og at de i forvejen skal lave det på rekordtid. Kan de så overhovedet nå at få en godkendt inden valget? Og det viser sig så, at hendes første høring stadigvæk vil foregå 12. oktober, men de eneste, der møder ind, det er så kun de senatorer, der er relevante for høringen. Så det siger jo noget om, at republikanerne, det kan godt være, at flere af dem ligger i sygesengen, men de er fast besluttet på, at hun skal godkendes, og hun skal godkendes ved førstkommende lejlighed.
Ja, så corona trumfer meget, men det trumfer altså ikke Amy Coney Barretts udpegning af senatet. Hun skal i højesteret koste, hvad det koste vil.
Netop. Og de er også aktive på mange andre sager, de senatorerne for republikanerne, altså dem, der ikke er syge. Blandt andet er de ved at introducere lovgivningen, der gør, at nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger her. Transkvinder, altså personer, der har været mænd og som nu er kvinder, de ikke må deltage i sportsstævner, i hvert fald ikke i kvindekategorien. Og hvis skolerne gør det, hvis universiteter og high schools, hvis de tillader, at kvinder, der tidligere var mænd, deltager i sportsstævner på konkurrencemæssigt niveau, altså i rigtige konkurrencer og rigtige kampe, jamen så får de simpelthen trukket deres offentlige støtte. Så der er flere af de her ting, der kører i forlængelse af højesteret. Der kører rigtig mange ting på, med hensyn til den identitetspolitiske arena, fordi det er noget af det, der får vælgerne i gang. Og det er en af de dagsordner, som man længe har debatteret, især den yderste højrefløj i republikanerne og den yderste venstrefløj i demokraterne. De elsker at clashe over sådan her ting. Og det er noget, der kommer til at sætte nogle dagsordner frem mod valget. Og man skal heller ikke være helt blind for de her dagsordner i senatet, fordi det kan jo være noget, som en af præsidentkandidaterne har plantet, for simpelthen at kunne bringe det op i den næste debat. Så det bliver spændende at se. Og derudover, hvis vi lige skal komme med en sidste update på, nemlig hvad der sker frem mod næste debat, som følge af den første debat, så har Trump jo været ude i medierne og kraftigt tager afstand fra alle højere ekstreme grupper, blandt andet gruppen Proud Boys, som at visse personer er blevet kaldt en højere ekstremistisk gruppe, der går ind for hvidt overherredømme. Der er så meget debat om det, og jeg skal ikke erklære mig fuldstændig ekspert på sort-hvidt, hvad folk er, altså hvor ekstreme nogen er, og det ene og det andet og det tredje. Men han har modsagt flere af de her grupper og sagt, jamen de er ikke med mig, de skal ikke være en del af det projekt, jeg er med i. Og det er lidt spændende, fordi nu skydes bolden over på Bidens halvdel. Blandt andet Wall Street Journal er begyndt at sætte lidt tvivl om, jo, nu har Trump sagt fra over for det ekstreme højre, men Biden har stadig ikke sagt fra over for det ekstreme venstre, såsom Antifa. Og Biden var meget sent ude til at sige, at han ikke synes, at de her optøjer, der fandt sted i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationerne, at det skulle finde sted. Så Biden skal passe på, at han ikke presser Trump så meget til at sige fra over de her højere ekstreme grupper, at han selv efterlader en flanke med de venstre ekstreme. Men
han sagde jo til Proud Boys, stand back, but stand by.
Netop, og det brugte Proud Boys i deres egen markedsføring. We're standing by, president. Altså, som i, de står klar. Men derfor var Trump faktisk nødt til at gå ud på plænen af Det Hvide Hus her for et par dage siden, inden han altså bekendtgjorde, at han var positiv med corona, at han sagde, jeg siger også fra over for Proud Boys. Det sjove ved Proud Boys er så, at rigtig mange af deres medlemmer er kubanske amerikanere, og flere af dem er også afroamerikanere. Deres forperson, formand, eller hvad man leder, hvad man måtte kalde ham, hedder Enrique Gardio, tror jeg han hedder til efternavn. Altså han er kubaner. Det der egentlig er lidt sjovt ved dem, det er, at de bliver angrebet for at være en gruppe, der går ind for vidt overherredømme. Men de optagelser, jeg har set og så videre, der er der ikke så mange hvide, men til gengæld er de op og slås rigtig meget med Antifa. Så de er jo lidt antitesen til Antifa. Så ekstrem er de helt sikkert, og politisk vold er helt sikkert noget, de udøver. Og det er lidt spændende at se, hvordan de kommer til at agere fremadrettet, fordi de kan belaste Trump rigtig meget, hvis de går for meget amok, også selvom han har sagt fra over for dem, fordi der er bare et godt narrativ for de venstreorienterede i at sige, at Trump ikke rigtig har sagt fra over for Proud Boys og KKK, og der er et rigtig godt narrativ i højrefløjen i at sige, at Biden ikke har sagt fra over for Antifa.
Nu sagde jeg, at vi skulle slutte af med senatets kalender, og jeg har jo lært på journalistikstudiet, at man må aldrig sige, at man skal til at slutte af, fordi så stopper folk med at lytte. Og nu kommer jeg til at slutte af for anden gang, for jeg har faktisk ombestemt mig. Vi slutter ikke nu. Jeg vil også gerne lige snakke om Trump og Bidens kalender, fordi vi har jo de her tre debatter, der skal overstås. De er overstået den første, og den næste, den kommer den 15. oktober, altså lige omkring, når Trump han forhåbentlig er ude af de der 14-dages karantæne. Men allerede på onsdag aften amerikansk tid, der mødes vicepræsidenterne jo. Og vi har den her kommission, der skal sidde og aftale reglerne for debatterne osv. Hvad forventer du? Tror du, at de bliver gennemført som normalt, eller vil man gøre det online eller aflyse? Hvad tror du?
Jeg tror, de afholder den fysisk. Jeg tror, fordi modsætning til Biden, så tror demokraterne i meget højere grad på Kamala Harris' debatevner. Og Mike Pence er også en solid debattør. Han, jeg vil våge den påstand at sige, han i hvert fald vandt den vicepræsidentdebat, jeg så sidste gang mod Tim Kaine fra Virginia, der var, Hillary Clintons vicepræsidentkandidat. Og de to skal nok få en rigtig god debat, der i højere grad er saglig, end den vi så mellem Trump og Biden. Jeg tror, det kommer til at handle meget mere om reelt politik. Jeg tror, det kommer til at handle om økonomien. Jeg tror, det kommer til at handle om religiøse friheder, abort. Jeg tror, det kommer til at handle om højesteret og covid-19 selvfølgelig. Og jeg tror, at det bliver en meget bedre debat, så hvis man går op i amerikansk politik og gerne vil høre sådan, og nogen tale om reel substans, uden at afbryde hinanden, så tror jeg faktisk, at den vicepræsidentkandidat-debat bliver rigtig, rigtig god.
Og man må da også forvente, at de har argumenterne i orden, sådan to jurister, der jo plejer at give den gas i retssalene. Nu skal de så op mod hinanden. Hvad forventer du af debatten, udover at du tror på, hører jeg dig lidt sige, Kamala Harris' debatevner?
Jamen, jeg tror, at Kamala Harris kommer til at gå meget hårdere til Pence, end han går til hende, fordi Pence har en, i demokraternes øjne, en rigtig dårlig track record, når det kommer til LGBT og sådan noget, fordi han netop er meget, meget kristen og i en amerikansk kontekst, og det gør jo, at han ser ikke Kamala Harris og hendes sådan side af det demokratiske spektrum som værende en fjende for ham, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der kommer ikke til at være noget hadrettet fra ham mod hende, men jeg tror, hun kommer til at føle i meget højere grad, at han er en, der skal sables ned. Men selvfølgelig på en mere savlig måde, vi så i præsidentdebatten. Men det er lidt uforudsigeligt at gå ind i, fordi Pence er så rolig en mand, når han debatterer. Han hæver ikke stemmen særlig meget, og det kører meget stille og roligt. Så jeg er lidt spændt på, om han kan trække debatten ned på tempo, hvor at han kan få berøvet Harris muligheden for at hæve stemmen og træde karakter, hvis du forstår, hvad jeg
hvis
mener.
Hvis man kan være den her rolige klippe, så kommer modparten ofte til at virke meget skænger og afbrydende, der virkelig prøver at bide sig fast i stroben. Og hvis man så bare glider af, så fungerer det ofte rigtig godt. Den debat kommer vi selvfølgelig også til at analysere, og så vil jeg sige, jeg forventer virkelig, at det går helt amok her om 2 uger, når Trump og Biden skal mødes igen. Tror du, de kommer til det?
Det tror jeg. Altså, Biden kan stadigvæk blive kritiseret for at være Sleepy Joe og gemme sig, hvis ikke han dukker op. Så længe Trump, hvis Trump kan påvise, at han har testet negativ for covid-19, så er Biden nødt til at dukke op. Jeg tror simpelthen ikke på, også fordi Biden klarer sig så godt i den seneste debat, så han har ingen grund til ikke at dukke op. Han vinder mere ved at dukke op nu, end at blive væk. I sidste uge sagde jeg, at han vandt mere ved at blive væk, og det tror jeg stadigvæk på, fordi det var ikke Biden, der løftede sig selv, det var Trump, der løftede Biden ved at gøre så teser, som han gjorde. Så Biden er nødt til at dukke op.
Og vi dukker selvfølgelig op næste gang, vi optager den her podcast. Det var alt fra Frederik Bloch Mønster og Frej Kofod. Vi kalder os Æsler Elefanter, og det gør vi også på Instagram, hvor du kan finde os på æsler_og_elefanter. Kan I have en rigtig god mandag.